Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Danas je dan žalosti u Srbiji i Republici Srpskoj, jer se obeležava dve decenije od progona Srba u hrvatskoj akciji Oluja, u kojoj je iz severne Dalmacije, Like, Sabanije i Korduna proterano oko 250.000 Srba, a 2.000 ubijeno ili se vode kao nestali. Državna ceremonija povodom dana sećanja na stradanje i progon Srba održana je sinoć na mostu kod Sremske Rače uz prisustvo premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kao i godinama ranije, u Beogradu će danas u crkvi Svetog Marka biti služen parastos, a u podne će se oglasiti crkvena zvona i sirene. U Srbiji, Republici Srpskoj žalost, a u Hrvatskoj proslava i državni praznik. U Zagrebu je održana i vojna parada, ali bez stranih vojnika koji su prvo najavili učešće, a zatim odustali. U Zagrebu su specijalni izveštači Radio Beograda Jelena Vidić i Nikola Denčić. Ovom prilikom razgovaramo sa Jelenom. Jelena, da li se čujemo?
Čujemo se, pozdrav iz Zagreba.
Na početku moram da te pitam, u kojoj meri je delikatan posao novinara kada izveštava o manifestaciji povodom nekog događaja koji se drastično različito tumači prvo u sredini iz koje izveštavaš, a drugo u odnosu na sredinu u kojoj su tvoji slušaoci?
Moram priznati da sam o tome sve vreme razmišljala kad sam se spremala za ovaj put, međutim, što se samog izveštavanja tiče, ni kolega Nikola nije nikakvih problema, ovdje nismo imali kako do ni u organizacijnom smislu doći do lica mesta izveštavati, imati sagovornike. Uspeli smo relativno lako i anketu da snimimo, što je uvek najteži deo novinarskog posla. Međutim, ono što je mene, moram priznati da podelim sa našim slušalcima, taj utisak, najviše mi iznenadio susret sa hrvatskim kolegama, evo zašto. Dakle, mi godinama sarađujemo, to znaš i ti, još kako su uspostavljeni diplomatski odnosi dve zemlje i sećam se prvog dolaska hrvatskih novinara s tadašnjim predsjednikom Stipom Mesićem u Beograd i ostalo. Dakle, ja pitam koleginicu koju znam skoro 20 godina i ja je pitam da mi da neke telefone, da pozovem neke ljude da napravim jednu seriju razgovora. Pita ona zašto to radiš? Ja kažem, pa tema mi je Hrvatska 20 godina posle Oluje. I iz nje kreće rečenica. Oluja je, to moraš da shvatiš, bila legitimna akcija za odbranu teritorije. Ja kažem, dobro, nisam te to pitala. Telefon. Hoću da kažem, neverovatno je da ne postoji sagovornik u Zagrebu, da li on zvaničnik, da li on građanin na ulici ili je novinar, koji ne počinje svaku priču o Oluji tom rečenicom. Bila veličanstvena, legitimna, policijsko-vojna akcija kojom je oslobođen veliki deo teritorije okupirane Hrvatske. To je apsolutni utisak ovog boravka u Zagrebu za mene.
Dakle, da, govore o teritoriji, a ne o ljudima, zapravo o integraciji teritorije, a ne o integraciji ljudi. Ali dobro, ostavimo, to je već njihov problem. Interesuje me kako hrvatski mediji su ocenili u svojim izveštajima jučerašnji dan, dakle, paradu i sve u vezi sa paradom. Mislim na elektronske medije, jer koliko znam, danas je državni praznik, pretpostavljam da nije izišla štampa, pisani mediji.
Da, štampe danas nema, pošto je državni praznik, juče su izašli dvobroji. Znači, svi elektronski mediji, svi portali ocenjuju ono što realno treba reći. Sama parada je zaista prošla krajnje u redu, to je bilo dobro organizovano u nevjerojatno kratkom roku. To odrađeno profesionalno, da je bilo blistavo, da je bilo na polzu hrvatske slobode, mira. Inače, ovdje je dominantan je taj narativ da je s ovim obeležava 20 godina života u slobodi i miru i svi zvaničnici su insistirali da se ne slavi ni progon, ni pobjeda, nego je poenta u oslobađanju Hrvatske i u tome koliko je Oluja doprinela miru. Oni je smatraju preokretom u ratu koji je doveo do Dejtonskog mirovnog sporazuma i u tom tonu su i svi izveštaji. Dijan, tako da u tom, jedina koja sam da primetim onako reporterski, mesec dana pred paradu ovdje je bila ozbiljna svađa predsjednice Grabar Kitarović i vlade oko toga da li je parada uopšte potrebna s obzirom da se zna i da je HDZ još pre 19 godina prosto ustoličio Knin kao prestonicu proslave domovinske zahvalnosti. Međutim, onda je Milanovića vlada izgurala tu paradu, uspjeli su se dogovore, predsjednica je kao zapovednica oružanih snaga došla i, ako sam da primetim, ukrala šou Milanoviću. Znači, on se, premijer se baš dosta namučio da ubedi i vladu i veći deo branitelja i predsjednicu da se parada organizuje. Na kraju ona se pola sata vozi vojnim kombijem, maše narodu, pozdravlja. I onako se strane gledalo izgledalo kao da ona u stvari od početka organizovala da je to parada koju ona priredila građanima Hrvatske, a kažem, počelo je sve velikom svađom.
Da li je možda razlog ta razumemo i laženje između predsjednice i premijera da su održane dve manifestacije na dva mjesta, juče parada u Zagrebu, a danas proslava u Kninu?
Razlog je to što je Hrvatsko predizborne godine i to se slažu svi analitičari ovdje, levo ili desno orijentisani. Milanović i SDP prosto u Kninu apsolutno nemaju pristalica. HDZ tamo u Kninu je totalni bastion HDZ-a i tamo dolaze ti najnaoštreniji branitelji. Samo ću reći detalj da večeras na 20 godina Oluje u Kninu se pravi koncert Marka Perkovića Thompsona. Ja mislim da svi naši slušalci znaju šta simboliše svaki nastup tog čoveka. I tu jedan levo orijentisani premijer i njegova vlada stvarno nisu imali sreće. Prošle godine mu je oborena čaša na govornici, gađani, izviždali su ga svaki put. I ovo je bio njegov pokušaj da u 6 mjeseci pred izbore ne doživi ponovo takvu bruku i sramotu, nego da organizuje nešto gdje će on dominirati. Što je gospođa Grabar-Kitarović proistekla iz HDZ-a probala da spreči, nije uspjela. Samo to da dodam detalj, da recimo lider HDZ-a juče, Tomislav Karamarko, koji je bio najglasniji protivnik toga da se paradira po Zagrebu kad se zna da se u Kninu proslavlja, je juče posle parade priznao da je ona bila blistava, da je bila veličanstvena i rekao da se HDZ pridružio jer ne smije se dovoditi u pitanje dostojanstvo branitelja i vojske Hrvatske.
Da li hrvatski elektronski mediji, dakle radio, televizija, internet, izveštavali da je u Srbiji dan žalosti i da se u Srbiji sasvim drugačije gleda na događaje od 5. avgusta 1995.
Izveštavaju. I to bukvalno svi. Znači, svi elektronski mediji moglo se očekivati prekomerno duge izveštaje sa mimohod, zatim najave ovog što se danas dešava u Kninu, a odmah potom su išli naravno kraći izveštaje o tome da je u danu do Hrvatska slavi u Srbiji dan žalosti i sećanja na žrtve i progona. Međutim, ti izveštaje imali su jednu notu, ako mogu da primetim, kao i govor premijera Milanovića, jednu notu uvređenosti, hrvatske uvređenosti zbog toga što se dan njihove blistave pobede i na taj dan se odmah preko granice prave manifestacije koje te podsjećaju na onu mnogo tamniju stranu Oluje, o kojoj sada malo više govore nego ranijih godina i prvi put juče su sva tri državnika, znači i predsjednica i premijer i predsjednik sabora, pomenuli nevine žrtve i izrazili žaljenje što su civili stradali, ali u dve rečenice. Međutim, u odnosu na ranije obeležavanje Oluje, i to je neki napredak. Znači, svi su primetili da Srbija ima dan žalosti, ali su također svi listom zamerili predsjedniku Nikoliću što je juče izjavio da je današnja Hrvatska zapravo nastala na temeljima Pavelićeve Hrvatske.
Da li si primetila strane, specijalne izveštače, dakle strani novinari koji su došli samo zbog parade i obeležavanja 20. godišnjice, čega god? To te pitam zato što sinoć, noćas kada sam gledao internet, na ovim glavnim news portalima svetskim nigde ništa nisam našao o paradi u Zagrebu, a što je posebno interesantno, Deutsche Welle, dakle to je nemačka državna radio i TV stanica koja ima i svoj internet portal, ima informacije na stranicama na srpskom jeziku, a na hrvatskom jeziku nema ništa. I čak vrlo oštro, zaprepašćujuće oštro, kada reč o Nemačkoj, piše na stranicama na srpskom jeziku, između ostalog, evo jedne rečenice. Kaže, godišnjica Oluje kapitalni je primjer glasnog ćutanja o zločinima sopstvene strane i poricanju bilo kakve državne odgovornosti za njih. Zato pitam, da li je bilo stranih ekipa, pa će možda u toku dana poslati svoje izveštaje danas?
Da, imali su više od 30 stranih ekipa akreditovanih, što je također pomenuto u tim svim izveštajima. Nabrojeno je da je došlo 14 novinara iz Srbije, nisu nam doduše čitali imena, ali sama organizacija događa da su uvek, znate, prednost imaju te ekipe, oni su imali praktično gde su mogli da postave kamere kako bi snimali sami taj mimohod. Međutim, srećemo ih u centru Zagreba, isto koji mi, rade ankete, snimaju analitičare, radimo svi isti posao ko odakle došao, srećemo se i danas ih je upadljivo manje. Glavnina njih je već otišla za Knin, gde je u toku upravo ceremonija i samo ću reći i to da je upravo otkriven spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu i prethodno je Milanović položio venac, oni Kolinda Grabar-Starović će se danas sresti samo u ovim trenucima su zajedno u Kninu, dakle dok se otkriva spomenik Franji Tuđmanu, inače sve ostale događaje u Kninu će raditi po odvojenim protokolima pošto su oni u suštini u velikom sukobu, pre svega političkom, a onda i svakom drugom.
I za sam kraj, vrlo kratko, dakle, sve to o čemu ste ti i kolega Nikola Denčić izveštavali i izveštavat ćete i danas, se tiče prošlosti. Interesuje me, da li se uopšte čula neka reč o budućnosti? Ima li pogleda u budućnost?
Pa ima hrvatskog pogleda u budućnost, dakle oni insistiraju na tome, su oni članica Evropske unije, da su članica NATO, da pružaju ruke pomirenja svima. U tom smislu ja odmah moram da podsjetim da je Milanović juče rekao da su vrata Hrvatske otvorene svima, on je time aludirao na povratak izgnanih Srba, znači u Zagrebu i u Kninu tvrde da ne postoji nikakva ni pravna ni bilo koja druga prepreka da se ljudi vraćaju. Tomislav Karamarko juče reče, nisu oni prognani, izbjegli su sami, otišli su pre nego što je hrvatska vojska uopšte ušla u Knin, govoreći o egzodusu, i oni insistiraju da prvo Srbe niko nije prognao, da ih je izvukla Miloševićeva politika, da je to bila odluka Beograda da se ljudi izvlače, i drugo da ne postoji nikakav problem da se vraćaju, tako da njihov pogled u budućnosti boji naravno politikom koja je ovdje dominantna. Međutim, s obzirom da su imali aktualni problem sa susjednom Hrvatskom i u tonovima njihovih izjava vidi kao pomirenju regiona, ošto je regionalna saradnja biti najveći izazov i hrvatske diplomatije u narednom periodu.
Hvala, bila je ovo Jelena Vidić direktno iz Zagreba. Sati 54 minuta, slušate emisiju Novinarenje. U studiju je moja koleginica Đurđica Dragaš iz privredno-političke rubrike. Đurđice, današnje novine po izgledu slične, dan žalosti je bez šarenila, sve u crno-belom izdanju.
Da, zbog dana žalosti u Srbiji naslovne strane svih dnevnih novina su crno-bele. Naravno, i sve novine pišu o progonu Srba iz Republike Srpske Krajine koji se desio pre dve decenije. Blic na prvoj strani ima potresan jedan naslov i ja bih tu priču izdvojila za ovaj put zato što je ona zaista jedna od, ja bih rekla, i najpotresnijih. Naslov je Šta su vam ova deca skrivila, a tu su i slike četvero dece koja su stradala u bombardovanju izbegličke kolone. Reč je o šestogodišnjem Jovice Drči, 11-godišnjoj Nevenki Rajić, 9-godišnjem Žarku Rajiću i 13-godišnjem Darku Vukoviću. Kako Blic podsjeća, u najtežem zločinu Oluje, kada su hrvatski avioni bombardovali kolonu, za dva minuta ubijeno je devetero civila, a među njima i ovih četvero mališana. toliko o tome da su Srbi bežali, da su samovoljno napustili Hrvatsku i da su krenuli prosto zato što su oni...
I o junaštvu Hrvatske vojske koja avionima granatira izbegličke kolone.
Možda je neki od tih migova i nadletao Zagreb juče. Evo da kažem da za taj zločin na Petrovačkoj cesti Centar javne bezbednosti Banja Luka 2010. godine podneo tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv pomoćnika komandanta glavnog štaba Hrvatske vojske Imre Agotića, njegovog zamenika Josipa Čuletića, komandanta u Hrvatskom ratnom vazduhoplovstvu Danijela Borovića i dvojice pilota, čiji se ovdje inicijali samo navode i S i II. Agotić je umro u Zagrebu od srca pre 3 godine, a protiv ostalih do danas nije podignuta optužnica. Dakle, i taj zločin je ostao bez ikakve kazne. I večernje novosti također, kao i sve ostale novine, donose potresne priče o Oluji, ali eto, bave se i drugom teškom temom za sve nas, ali nadamo se da će bar imati neki drugačiji ishod. Dakle, pod naslovom Tači i Čeku pred sudom analizira se ko bi se sve od albanskih lidera mogao naći na optuženičkoj klupi za zločine takozvane OVK, pa se navodi da dugogodišnji lideri kosovskih Albanaca Hašim Tači, Agim Čeku, Daud Haradinaj, Fatmir Limaj i mnogi drugi pod navodnicima ugledni političari, mogli bi lako da se nađu na optužnicama Specijalnog suda za zločine OVK. Ustavne izmene koje omogućavaju utemeljenje tog suda za teška zlodela koja su počinjena nad civilima, mahom Srbima, usvojene su konačno pod velikim pritiskom Zapada, a stupit će na snagu kada ga potpiše kosovska predsjednica Atifete Jahjaga. Nadamo se da će ovaj sud ipak...
Ali prvo malo da sačekamo, pošto sud još uvijek nije oformljen.
Upravo tako. Moramo da nekako uzmemo u obzir i to da je... Naprimjer, Ramuš Haradinaj je oslobođen svih optužbi pred Haškim tribunalom, pa da se zapitamo da li će i ovaj sud isto to utvrditi ili će prosto ići nekom drugom logikom. Nadamo se da će ići konačno nekom drugom logikom i da će mnogi drugi koji bi trebalo da se nađu na tim optužnicama i optuženičkim klupama konačno odgovarati.
I da nećemo dugo čekati da se formira taj sud.
Da, upravo to. Evo da pređemo i na neke malo drugačije teme, mada su isto prilično teške. Politika istražuje kako su propale 4 tone krvne plazme. Jedna zaista
neverovatna
priča. Da. Evo, pa se tu navodi da je zbog kvara hladnjače u kojoj se skladišti krvna plazma u Institutu za transfuziju krvi Srbije, da je propalo oko 4 tone ove tečnosti, a vest o tome obelodanjena je tek ovih dana, iako se kvar dogodio još u julu prošle godine. O tome šta se zapravo dogodilo i da li je utvrđena nečija odgovornost, šta će dalje biti, svi daju prilično kontradiktorne izjave. Evo, preporučujem ovaj tekst pa da naši slušalci pročitaju šta pojedini ljudi tvrde, a ja ću ovdje samo da kažem jednu vrlo važnu informaciju, da je za prikupljanje 4 tone krvne plazme trebalo da 10.000 ljudi dobrovoljno da krv.
Užas.
Eto, sad možemo da shvatimo kakve su razmjere.
Za sam kraj, imali bar neka lepa vest?
Pa ja, nažalost, danas nekako ne znam. Valjda je i dan takav da je, nažalost, nema.
Biće sutra.
Nadam
Hvala,
se.
Bila je ovo Đurđica Dragaš. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.